Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistana aralaşan sowuk howa akymynyň ýol açan netijeleri gök bakça bazarlaryna bahalara täsir edýär. Türkmen awadyň gök bazarlaryna 1 kilogram sowunyň bahasy 7 manatdan 15 manata çen gymmatlady. Soňky bir näçe hepdeniň dowamyna Merkez Aziýa sebitine şol sany Türkmenistanyň howanyň sowugy rekord derejelerde pese gaçdy. 13-nji ýanwara geçiren gije Türkmenistanyň eň gün orta sebiti bolan Ferhidabat etrawyna -27 gradus sowuk howa hasabalandy. Howanyň temperaturasy hepdeniň dowamyna ýurdun beýlek sebitlerini hem epesli aşaklady. Kerkide -20, Marada -21, Bayramalda -20, Saragsa -20, Tejende -18, Daşowuzda -17 gradus sowuk howa hasabalandy. Doňokçuluğun ýeňi ýurdun bazarlaryna göýek bakça ölümlerini bahalary gymmatlaýar. Heniz aýyrly howa başlamazdan ödül, soğunun bahasy 7 manat bolsa, bugün soğunun 1 kilogramy 15 manata çen gymmatlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmen Awatdan habar berýär. Ýöne doňokçulukda zaýalanan soğunu öňkü bahasynyň 7 manatdan alyp bolýar diýip habarçy maglumatyny sunýar. Bazar satyjylary ozal lomoy satyn alan soğunlaryň doňunlygyny aýdýarlar. Bu ýagdaý doňokçulukda zaýalanmadyk göýek bakça önümleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyna getirýär. Bazarlarda göýek önümler doňun we doňmadyk kategoriýalar boýunça alyjylara hödürlenýär. Doňun önümler satylana satyjylar bu soğunu ya da kartoşkalar 2 günni iýmeli diýip duýdurýarlar we bir näme arzan bahadan satýarlar. Doňokçulukdyň öbür Türkmenistany däle esen beýleki merkez az ýurtlaryna hem göýek bakça bazaryna täsir edýär. Göýek bakça bazaryny ýakynyň ýazylýan East Fruit neşri aşa aýadyň Özbegistanyň soğun bazaryna zarurunyny habar berýär. Soğun saklanýan saklawxanalar aşa sowuk howa şertleri üçin amatly bolman soň Özbegistanyň saklawxanalardaky we lomoy bazarlardaky soğunlar doňupdyr. Bu ýagdaýyň fonuny East Fruit neşri 1-nji 15-nji ýanwar aralygyna 2 tonna soğunyň hem Özbegistanyň daşary ýurtlara eksport edilmeýändigini habar berýär. Gaýtam Özbegistan ýanwaryň 1-nji ýarmyna Gazagystandan 3000 tonna töwereg soğun import edipdir. Doňokçuluk Gazagystany hem göýek bakça bazaryna täsir ýetirýär. Gazagystanyň Oba Hojuruk Ministrligi 17-nji ýanwarda 3 aý möhlet bilen soğunyň eksportyna gadagynlyk girdi. Ministrlik şeýle gadagynlygy Gazagystanyň günorta sebitlerine we Özbegistany aşa doňokluguny getiren netijeler derarly. Göýek bakça bazaryna soğunyň bahasyny basyş edilmegi we beýlik käbir sebäplerden düşündürdi. Esas soğun öndürijileri häzir işçiň ýagdaýda Gazak soğunu satın alýar diýip Gazagystanyň Oba Hojuruk Ministrligi aýtdy. Doňokluk Merkez Aziýada şol sany Türkmenistany beýleki göýek bakça önümlerini bahalaryna da täsir ýetirdi. Özbegistan lomoy söwdada soğunyň 1 kilogramynyň bahasy 6-njy 13-njy ýanwar aralygynda 5000 somdan 6000 soma çykdy. Bu türkmen manatynyň resmi alyş-satyş narhy boýunça Özbegistan lomoy soğunyň 1 manat 55 tengeden 1 manat 86 tenge gymmatlady bolýar. Kartoşkanyň bahasy soňky bir hepdeniň dowamyny Özbek goňşuda 14 götürmeýe ýokurlany. Azatlyk radiosynyň türkmen awatly habarçysy şäheriň göýek bakça bazaryna kartoşkanyň we käsiriň bahalarynyň 2 esse ýokurlanyny habar berýärler. Azatlygyň Mary welaýatyna habarçylary sebitin göýek bakça bazarlaryna soğunyň 1 kilogramynyň bahasynyň 20-25 manata çen gymmatlandygyny habar berýär.
Häzir ýük ulaglarynyň üstünde soğunlar doňup dur. Satyjylar uly ziýana galýar. Tonnalap satyn alynan soğunlaryň ählisi doňdy.
Diýip bir Marly söwdegär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne türkmen awatdan tapawutlukda Marynyň bazarynyň kartoşkanyň bahasy heniz üýtgemedi. Azatlygyň habarçylary pandemiýadan ödol Türkmenistanyň soğun we kartoşka ýaly önümleri esasan Irandan import edenligini, ýöne pandemiýa çäklendirmeleri aradan aýrylaly bäri, bu ýurtdan soğun we kartoşkanyň import edilmeýändigini habar berýärler. Türkmenistan Özbegistan we Gazagystandan soğun import edýär. Bu aralykda döňokçuluğun ýeňi soğunyň bahasynyň ýokurlanmagy öý hojalykçy aýarlary aşxanada nahar bişirenlerini soğunu alternatiwa gözlemäge ýa-da onu ehtiýaçly ulanmaga iterýär.
Et gymmat bolansoň somsa we manty ýaly naharlary bişirenimizde içine köp soğun goşýardyk. Indi soğunu hem ehtiýaçly sarp etmeli bolarys.
Diýip Marly bir öý hojalykçy aýal Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň Lewap welaýatyna habarçysy Sebitin esasan Farab şäherçetiniň Hojakan epsi, Ossu we Gadim Dayxan birleşiklerini tallı mercen takırlıklarına soğunun xat köp ekiliyenliğini xabar veriyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Г. Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde saklanyp galýan adatdan daşary sowuk howa iri we owunuk şahly mallara agyr darwa urmagyny dowam etdirýär. Mary welaýatyndaky çarwadarlar öwrü meýdanlardaky doňuklukda mallary goşmaça ot iýim we suw bilen üpçün edip, olaryň haram ölmeginiň öňüne almaga çalyşýarlar. Bu bolsa mal iýiminiň bahasynyň ýokarlanmagyna getirdi. Bu aralykda Aşgabatda ilaz suw we elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi dış ulomlarının hatardan çıkma bilen yüzeyiz oldu.
Häzir öwrü meydanlarda yağan garın kalınlığı 30 cm yetýär. Bu ýagdaýda mallary tebigi ýedip edip bolmaýar. Olary goşmaça iýim we suw bilen üpçün etmeli bolýar. Emeli kömek bilen sowugy garşy göresmeseň, mallar ısgyndan düşüp bir hepdeniň içinde sowukdan ölýärler. Tahtawazyr etrafynyň çoponlary agyr günleri bastan esirýärler.
Deyip taltavadarlı bir çöpün anonimlik şertinde 17. yanvarda Azatlık Radyosu'nun habarçısına gürrün berdi. Sevitte ot iyime olan talavın artmağı olorun bahasının birden 50 götürüm gımmatlamağını hem getirdi. Bundan ozol 12 manat bahalanan mal iyiminin bahası hedir 18 manada yetti. Gımmatlama munun bilen hem çeklenmeyer. Hedir kıvaqta galın garlı sürçük depelerden geçip mal iyimini ve suunu çöpün koşunu eltip berce Yürüte uluğları tapmak hem kıyınlaştı. Bu bolsa oların bahasının hem yokorlanmağını getirdi.
Suğunlar köp sürücü ayızlı huvadı çölü çıkmağa razı bolmayar. Çölü çıkacak sürücülere hem talap artan son, olar öz transport tölüklerini kımmatlattılar. Sol uluğların çopan koşlarını çelini asip bilmeği, çopanların hem aman kalmağına kömük ediyar. Sebebi olar çopanları un, çörök ve yılanma uçin salyark hem iltip beriyarlar.
Dip çopon bellidi. Çoponların sözlerine göre sonki günlerde aşa soğuk havada yırtıcı hayvanların şortanda möcüklerin topor topor olup sürülere her taraftan topulma bilen bağlı vakalar hem köpeliyere. Çoponların av tüpen bolman son möcüklerin eli tayaklı çoponlara topulayan halatları hem bolyar deyip Taltavadırlı başhavır çöpon aytdı. Sonku günlerde öğrü meydanlarda, bayırlarda möcüklerin, keyiklerin ve gulonların maslıkları hem köpeliyer. Çöponlar ağaç keyiklerin ve gulonların çöpon koşlarına gelip koyun ve geçilere niyetlenen ot iyimlerden iyiyendiğini hem aydiyarlar.
Insaplı çöponlar köpünün çiğiş saat diymeyerler ve onların nakarlanmanı ruhsat beriyerler. Emma onların arasında keyikleri ve gulonları kovuyanları hem var. Kavir çöponlar olsa onları tutup öldürüp yiyerler. Bular yaylaların yitip bariyan, kızıl kitabı girdilen hayvanları olup onların sani yılın yılını azalyar. Onları canlı tebigatta görmek mümkünçülüğü hem cüda azalyar.
Deyip çöpon bu hayvanlar üçün devlet tarafından öğrü meydanlara yürüte ot iyimin yayradılma bilen bağlı yağdayların hem gözü iyilmeyendiğini belleyer. Türkmenistan'da indi ekipte kolay vaxt veri adatı klimat kadalarından aşa soğuk hova devam ediyer. Yurdun dürlü küncöğünde ilatın yılanmak meselesindeki gaz, su ve elektrik üpçünçlüğündeki böktönçlükleri devam ediyerke ayazlı hovanın maldarçılık ve kuşçuluk fermalarına çöp Çöpon goşlarına oňoýsuz täsir ýetirýändigi barada adatlygyň habarçylary hepdeniň başyndan bäri maglumat berýärler. Ahal Balkan Marbeli wapel aýtlarynda iri we owunyk şahly mallar aşa sowuk howada haram ölýär. Guşçuluk hojalyklarynda towuklar keteklerde sowukdan doňup galýar. Sowuk howada göwek bakça önümleri hem doňup, telekeçiler uly maddi ziýany galýarlar. Türkmen häkimetleri we berk gözegçiliginäki media serişdeleri yurt ilatının ayadlı huvada yüzeyiz olyan kıyınçılıklar varada hiç saat aytman geliyerler. Bu aralıkta paytaht aşabatta yaşayıcılar su ve elektrik üpçünçülüğünün kesilmege, yıladış ulomlarının hatardan çıkma bilen yüzeyiz boldular. 17. yanvarda 11. etrapçada ve parahat etrapçalarının dürlü bölüklerinde irdenden te aşama çenli su kesildi. Şeyle'de merkezleştirilen yıladış ulomları işlemedi. Parahat 4 etrapçasındaki kavir köpkatlı caylarda elektrik energiyası hem kesildi deyip aşabattaki habarçı aytdı.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın günvatar yaranlarının korunuk ministerleri 20. yanvarda Germaniyada duşup, Kiev için Novut'taki harbi himayeti maslağı dediyarlar. Bu ağırlıkta Ukrayna liderleri Rusya'nın yurdun gündoğrundaki hücumlarına karşı durma için Germaniya devrevap tankları ivermek barada çağırsa ediyarlar. Germaniya, Ukrayna üçün Leopard 2 kısımlı tankları ivermek boyunca basışlar güçleniyar. Ya da in volmanında Berlin'e Polsiyalı beylik yaranlarına öz amarlarından Germaniyada öndürülen tankları ivermegine ruhsat bermegine çağırlar. Amerika'nın korunuk sekretari Lloyd Austin ve baş harbi stabın yolbaşçısı General Mark Milley, Germaniya'nın Ramstein şehrindeki Birleşen Statların harbi hova bazısında Ukrayna'nın korunma kontakt toporunun duşuğunu geçiriyarlar. Onun devamında Birleşen Statların 19. yanvarda ıglan eden 2.5 milyar dolarlık sonkı harbi himayetini maslağı edilmegine karışılıyar. Sonku kömek bukçosunun içine ilkinci edek Stryker sövüş uluğları hem kosuldu. Ama onun düzümünde tanklar yok. 19. yanvarda Prezident Vladimir Zelenski Leopard tanklarının berilmeği için Berlin'e basış etti. Zelenski ayrıdi nesirine beren intervjusunda Germaniyanın liderlerini yüzülenip sade dilde aydılandı. Siz bize Leopardları iverip bilyanız mi ya da yok. Onda oları yollan deyip aytti. Zelenski Ramstein'daki maslahatın neticeleri boyunca bir kararların kabul edilecektiğine karışandığını hem sözüne koştu. Washington eyyem ençime vaxt beri özünün M1 Abrams tanklarını Ukrayna ivermekten saklanıp geliyar. Washington bunun tankları berilmeli çılsırımlı hizmet mühteşliği ve ulu logistik meteleleri bilen düşündürüyar. Birleşen Statlar yaranların köpüsünün harbularının eyyem ulanyan Leopard tanklarının iverilmeginin has neticeli bolcaktığını aydiyar. Amerikanlar has köp ve çılsırımlı turgunlusu talep edyen Abramslar bilen deniştirilinde Ukraynalıların Leopardları has yenillik bilen özleştirecektiklerini nıhtayar. Austin Ramstein'daki duşun ünyanı 20. yanvarda Germaniyanın tazi bellenin korunuk ministri Boris Pistorius bilen duşustu. Gepleşiklerin devamında tanklar meselesinin maslahat edilip edilmeyendiği aydın del. Ama German korunuk ministrinin ayrıdi nesirine aitmağına öre, ol tanklar meselesi bavutundaki kararın yakın günlerde ıglan edilecektiğine ınımlı, ama son kuhun onun nehili bolcaktığını aydıp bilmeyer. Germaniyanın kansleri Olaf Scholz, Moskvanı özüktürme kuvatirlerine salgılanıp, Leopard tanklarının iverilmeğine karşı çıkıyar. Rusya, eğer de günvatar Kiev'e uzak ağırlığı niyetlenen yarakları verse, onda bunun yağdayları cüda kuplu derecede özgürtecektiğini duydurdu. Zelenski'nin yukarı dereceli maslahatçısı Mikhail Podolyak, Germaniyanın mesele temelisisi varada özünün Twitter hesabında. Hakiki liderlik bu başkaları göz aylamak değil de özünü misal edip görküzmektir. Bu vaatte hiç kili kadağınçılık yok. Washington'dan London'u, Paris'den Varsava çilini ağırlıkta dini bir zada ediliyar. Ukrayna tanklar gerek. Tanklar ben ursu ıksam tamamlap bolyar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in önünde titrap durmağın vakti geçti. İndi ayıqtı hareket etmeli, deydi. Geçen hepte Britanya, Ukrayna, Challenger 2 tanklarını iveriyendiğini mealim etti. Pentagon'un metbuot vekili Sabrina Sink'in 19. yanvardaki briefingde aytmağına öre, Abrams tanklarını dolandırmak Leopardlara ve Challenger'lara karanında has çılsırımlı, sol sebeple onları bir hatarda deniştirip bolmayar. Amerika'nın sonkı kömek bukçosunu giyren ok değeri, Amerika'nın iveren HIMARS artilleri ulgomlarını, NASAMS hova koruğu ulgomlarını, Bradley'nin 25 mm'lik topunu ve Bradley'nin tankı karşı yarakları için yüzlerce raketanı öz içine alyar. Günvatar yaranlarının ensemesi Ukrayna devrevap ağır yarakların iverilmeğine kol doyandığını ıglan ettiler. 20. yanvarda Polşa'nın Dışişleri Ministerinin orınbasarı Pavel Jablonski, eğer de Germaniya Leopard 2 tanklarını Ukrayna iverilmeğine karşı çıktı. Onda adeti bulmadık ədimi ətməyi tayardığını aytdı. 19 январда 9 юрдын вакиллери умумы беянат билен чыгыс эдип, Украинанын өзүн корап билмеги үчүн сөвөс танкларын, агыр артиллерия топлумларын, хува хужумунан корунуш улгомларын, ок даярлары дагы ивермек урунда тагалла этмеги ыграрлыгын айттылар. Bu beyanat Tallinn'da Britanya'nın, Estonya'nın, Polşa'nın, Latvia'nın ve Litva'nın korunak ministerlerinin, şeyle de Danya'nın, Çehiye Respublikası'nın, Niderlandların ve Slovakya'nın vekillerinin katnaşmağında geçen duğusun neticeleri boyunca kabul edildi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın başharıp stavının 20 yanvarda beren maglumatına göre, Ukrayna harvaları Donetsk, Lugansk ve Zaporizhye regionlarında Rus güçlerinin 16 hücumuna izi testiriptirler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytının büdjet işärlerinden edari kärhanaların otoglarındaki prezidentin portretlerine şeylede baydağın ve gervin suratlarını çalışmak talap edilýär. Bu çäre yeni büdjet işärlerinin ýa-da mektep okuwçylarynyň ve çağalar bağlarına gatnaýan körpelerin hasabyna amal edilýär.
Prezidentin portretini gervin ve baydağın suratını çalışmak üçin fevral ayının başına çenli möhlet verildi. Edari kärhanaların işgärleri adından 100-150 manat çıkarmalı bolýarlar.
Deyip Marlı bir muallim anonimlik şertinde 19 yanvarda gurrun berdi. Büdjet işgärleri dekabr ayında 2 aylığı birden alandıklarını ve onun aglabasını bayramçılık günlerinde sarp edendiklerini belläp, köp işgärde bu seri işlerini bermäge pulun yokduğuna diýarlar.
Yığınılayan pulların sani her ay artyar, aylığımızda doğru görünüşünü elimizde alıp görmedik.
Deyip muallim her 6 ayda bir gedek çalışılayan portretlerde ve suratlarda üytgöyen dağdın yoktuğunu, onun dünya yahtılığının sähel üytgöp bilyendiğini hem belledi. Türkmenistan'ın idare kärhanalarında prezidentin portretlerini, devlet baydağının ve gervinin suratlarını, devlet başlarının aydan sözlerinden kävir bölükleri asmak tecrübesi yurt qarışsızlığının ilkinci yıllarından bäri dowam edýär. Häkimetler prezidentin edari kärhanalardaky portretlerini ýylda azyndan 2 gedek çalışmagy talap edýärler. Bu çäräniň dowamında portretde prezidentin eşikleriniň ýa-da saçynyň reňki üýtgeýär. Käte-de onuň keşbinde üýtgeşiklik bolýar. Portretleri, suratlary, şygarlary çalışmak çäresi büdjet işgärleriniň, taliplaryň, okuwçylaryň ve körpeleriň hasabyna amal edilýär. Häzirki wagtda hem marly käbir muallimler ve çağalar bağlarının terbiyeçileri özlerinden talep edilen bu seri işlerini okuçların ve körpelerin en atalarından yığınamağa çalışıyorlar. Yönü bu hem köplünç başa barmayar. En ataların her birinden 5 manat tavşırmağı soğraduk. Kabir en atalar berdiler. Yönü köpüsü biz çağalar bağına tölü tölü yarız deyip pulu vermekten yüze ördüler deyip marlı terbiyeçi aittı. Muallimler ve terbiyeçiler portretler ve suratlar çalışılmasa mektep hem de çağalar bağlarına gelen bağlıkçıların özlerine cerime yazıyandığını hem sözüne koştular. Türkmenistan'da büdjet işgärleri bağ nahallarını satın almak, pahtanın çürtümü işleri, pahta yığımı, pili önümçülüğü, sınıfları abatlamak, tədə yıl bedeyleri yağlı dürlü maksatlar üçün yılın devamında onlar çekedek pul koşmağa mecbur bolyarlar. Bundan başka da yurtta yılın devamında iki gedek büdjet işgärlerinden gazet, jurnallara mecburu abu buna yazılmak talep edilýär. Bu ýurdun dürlü sewitlerinde ýylyň dürlü pasyllarynda amal edilýär. Häkimetleriň büdjetçilerden pul ýygnama kampaniýasy barada ne ýurt resmileri, ne de metbuat serişdeleri mesele gozoýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýany goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň birliğin taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Amderiyada emele gelen buzlukların erip suwun joşma köp yerli ýaşaýjylarda howsala döredýär. Türkmen hökümetleri Amderiýanyň Lewap welaýatynyň Dargana tetrabından geçýän bölegini emele gelen döňekçiligiň ideýany suwun joşma köpüne garşy howsala ýagdaýyny yglan edýärler. Adatdan daşary ýagdaý resmi görnüşde jar edilmedi. Ýöne ýurdun günnogor sebtine suw joşmalaryna garşy görülýän taýýarlyk işleri ýokary derejede küşkär Lükten we howsala ýagdaýyndan habar berýär. Soňky bir näçe hepdeber Türkmenistanyň howanyň temperaturasynyň wagtal-wagtal -25 gradus üçin pese gaçyp ýurdun ähli sebitlerini aşa sowuk howanyň aralaşmagy bilen günnogor lewap sebitini kesip geçýän Amderiýada buzluklar emele geldi. Soňky 2 günüň dowamyny howanyň sähel maýlap başlamagynyň ýygyany Amderiýada emele gelen buzluklaryň erip suwun joşma köpü häkimetlerde we yerli ilatda howsala döredýär.
Häzirki wagtda adatdan daşary topar döredildi. Türkmenabat şehrinin cemaat gulluklarının işgärleri, Zeysu akavaları ulgamlarının işgärleri, öydolondurş edarlarının işgärleri Detsin yağdayda Darganata şehirçesine iyi verildi. Türkmenabat şehrinin kuruluşuk montaj edarlarından, Levap kuruluşuk kerhanasından ekskavatorlar ve dizel generatorları alınıp gidildi.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Azatlygyň çeşmeleri Sebitde emele gelen adatdan daşary ýagdaý bilen baglylykda 19-njy ýanwarda ýokary derejeli bir döwlet emeldarynyň mümkin wice-premierin Lewap welaýatyna baranlygyny habar berýärler. Habarçymyz bir adam 16-njy ýanwarda Amderiýanyň akymynyň ugruny buzluklaryň emele gelenligini, Derýanyň Seýdi şäherinden geçýän bölegini adatdan daşary gullugyň işgärleriniň ekskavatorlar bilen buzlary döwmek işi bilen meşgul bolýanlyklaryny özüniň şaýat bolanlygyny habar berýär. Howanyň aýadynyň sähel aradan aýrylyp başlamagy bilen Amderiýanyň akabasyna emele gelen buzluklar erip başlady. Hususan Amderiýanyň Kerke trawynyň geçýän ugry boýunça bölünip gaýdýan buzlar Türkmenabat şäheriniň üstünden geçip Derýanyň aşaky hanasyna tarap süýşýär. Derýanyň hanasynyň Seýit şäherinden geçip Darganata sebitine tarap uzaýan bölegini 7 aýlaw bar. Amderiýanyň akymynyň ugry bilen aýlawa çenli akyp gelen tonnalarça buz 7 öwrümiň yerleşýän ýerine üýşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Amderiýanyň Darganata şäherçesinden geçýän bölegini Derýanyň ýakasyny galdyrmak we toprağı götürmek işlerini ençeme tehnikalaryň çekilýändigini habar berýärler. Maz we Kamaz ýaly agyr ýük daşaýjy ulaglar Derýanyň kenarına gum daşaýarlar. Amkador ekskavatorlary, ýagny tekerli ekskavatorlar ýygnalan gumlary Derýanyň kenarına götürýär we gum depelerini emele getirýär.
Derýanyň kenarını näçe ýokary götürseler suw şonçada beýgelýär. Buz bölekleri sagat saýyn köpelýär.
Diýip adatdan daşary ýagdaýda Darganata sebitine kömege baran bir lewap ýaşaýjaýdyar. Azatlygyň habarçylary Derýanyň suwunyň agmagynyň öňüne geçmek üçin ýüzlerçe tehnikanyň işe çekilýändigini habar berýärler. Merkezi Aziýanyň iň uzun deriýasy bolan Amderiýa Türkmenistanyň gündogor çünkini golaý sebitlerden ýurdun çägine girýär. Suwun akabasy Lewap welaýatynyň Köýtünnag, Kirki, Halaç we Söýet etraplarynyň ugry bilen akyp Türkmenabat şäheriniň we Çärjew etrabynyň deňinden geçýär we Seýdi şäherini hemde Darganata etrabyna tarap akýar. Adatlygyň habarçysy Derýanyň Seýdi şäherçesinden geçýän bölegini bir maldarçylyk fermasyny suw basanlygyny we 50 töwerek iri şahly malyň suwda galanlygyny habar berýär. Adatlygyň ýagdaýdan habarly 2-nji çeşmesi Derýanyň kenarına dören howsalaly ýagdaýy tasdiklap esasy tagallalaryň Darganata etrabyna gönükdirilýändigini habar berdi. Çeşmemiz Derýanyň joşma köpüne garşy sebitde harwlaryň hem ýardymy çekilýändigini aýtdy.
Amderiýanyň Darganata bölegi howpun gyzyl derejesi, Derýanyň Kerki we Hojumbaz bölüklerinde ve Kerki'nin köprüsünde hopun derecesi ulu değil.
Deyip çeşmemiz aytti. Azatlığın çeşmesi etrafta yerli yaşayıcıların deryanı karavullamağı ve sevitte emele gelen adattan da sıra yağdaya katnaşanlıklarını haber verdi. Şeride çeşmemiz yerli ilatın öz tağıllaları bilen hakimlerden ve harvalardan yardım soranlıklarına diyar. Ol adattan da sıra ulluğun harvaların ve obuhuzalık nermenlerinin günnogor sevitte emele gelen adattan da sıra yağdaya aradan ayırmak boyunca kanagatlanarly iş alyp barmaýanlyklaryna aýdýar. Bu aralykda adatynyň habarçysy Amderiýada emele gelen döňekçiligi görkezýän onlarça surat berdi. Suratlarda sebitde şol sany Derýada emele gelen döňekçiligiň germini görmek bolýar. Şol bir wagtda Amderiýanyň Özbegistanyň çäginden geçýän bölegine hem buzluklar emele geldi. Sosial ulgamlarda aýdylmagyna görä Derýanyň Garagalpagystan sebitini emele gelen döňekçiligi görkezýän wideolar paýlaşylýar. Wideolarda suw tutuşlygyny döňen suw akabasyny görmek bolýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri Amderiýanyň arna emele gelen adatdan daşary ýagdaý barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.